Маніпулятори. Програма про те, хто і як промиває наш мозок.
Вітаємо в ефірі програми «Маніпулятори», яка буде виходити і вже виходить раз на 2 тижні або раз на тиждень. Ми розповідаємо про засоби впливу на наш мозок та можливості цьому протистояти. І сьогодні будемо говорити про маніпуляції в рекламі.
В цій студії з вами ведучі Мір'ям Драгіна і Кирило Лукеренко. Якийсь тут у нас телефон, я чую,
прориваються.
Можливо, це нам телефонують. Але я також хочу нагадати, що з нами звукорежисер Ігор Онисенко і редактор Тетяна Трощинська десь не в цій студії, але там за склом, які нам допомагають робити цю програму. І у нас 3 гостей, 3 зірки в галузі реклами. Я їх представлю. Це Сергій Дідковський, піар-стратег Advice Agency, співзасновник ресторанного консалтингу «Ресторанське». Дмитро Барсуков, CEO Young and Rubicon в Україні, я так розумію. І Дмитро Федоренко, засновник діджитал-агенції Studio 7, засновник інтернет-видання «Наш Київ UA». І у мене до вас перше запитання. Що ви би не стали рекламувати за жодних обставин? Хто перший?
Давайте почнемо з Дмитра Федоренко.
У мене теж є табу, в принципі, на рекламу. Я ніколи, мабуть, за жодних обставин не рекламував би фарму. Тому що фарма – це найбільша, мабуть, маніпуляція.
Тобто це ліки?
Так.
Ліки.
А хтось в цій студії рекламує фарму?
Звісно.
Цікаво.
Але щоби ви не стали Дмитро Барсуков рекламувати?
Це важке питання для мене, тому що я півжиття рекламував табак. Я навіть не знаю. Це таке питання. Я скажу так, я би ніколи не став рекламувати те, чим би ніколи не захотів користуватися сам, мабуть, або чим би вважав, що це гидке чи щось таке.
Тобто щось неякісне.
Наприклад, так. Але взагалі-то мені нічого в голову не йде. Мабуть, якісь соціальні явища, мабуть, щось таке, наприклад, а-ля війна, або ще щось.
Політичні кандидати якісь.
Політика.
Політика – ні. Я не вважаю політику чимось таким, що неможливо рекламувати. Але я кажу про якісь явища, які, внаслідок яких якісь люди можуть постраждати, або ще щось таке. Але мені нічого в голову не при... До мене ні з чим таким не зверталися.
Але ж цигарки – це ж постраждати.
В ті часи, коли я це робив, я так не вважав, що це щось, що я когось примушую це робити.
Сергій Дідковський.
В моєму випадку це точно то, що мені не подобається і що я не можу ніяк перевірити. Тобто я не буду рекламувати продукт, який, откровенно обманює. Да? Тобто, коли... я не знаю, там, шампунь, который точно лечит от перхоти, а ты 100% знаешь, что он не лечит от перхоти, ты становишься соучастником этого обмана. Реклама, так или иначе, двигатель торговли, хотим мы того или нет. Безусловно, реклама содержит в себе много манипуляций, но когда ты просто делаешь шаг не в том направлении, после чего твоя реклама наносит реальный вред человеку, да, например, допустим, реклама коммунистической партии, она, очевидно, может нанести вред человеку, да, или какой-то там другой ультралевой, ультраправой партии. Вот то, что наносит откровенный, понятный для меня вред, рекламировать не буду. Для меня и для тех людей, кто эту рекламу будет смотреть.
Дякую, Сергій Дідковський.
Так, а в мене маленьке питання. Якщо не шкодить, але й не допомагає, наприклад, шампунь від перхоті, як не допомагає від лупи?
Самое главное – не врать максимально. Да? То есть, кстати, по-моему, уже многие бренды научились очень тонко избегать, очень так ходить между капельками. То есть они как бы говорят, что, скорее всего, там какое-то лекарство, скорее всего, поможет. То есть они прямо не отвечают на вопросы. Безусловно, есть люди, которые готовы обманываться, и они готовы доверять рекламе слепо. Но здесь вот такая наступает дилемма, что делать с человеком, который изначально готов обманываться.
Практически все готовы обманываться, просто кто-то проще, кто-то сложнее. По поводу фармы я хотел бы сказать, да, потому что у нас есть крупный фарм-клиент, международный, с рядом брендов. И я бы, ну, я не знаю, ну, я понимаю, с одной стороны, почему кто-то может читать, что это очень, ну, что реклама фармы, да, плохо. Если бы на законодательном уровне была запрещена реклама фармацевтии в Украине, да, или там существенно ограничена, наверное, было бы это неплохо. Но в то же время, вот мы работаем уже с этим клиентом, и украинское законодательство весьма жесткое, весьма требовательное к формулировкам, что можно обещать, что нельзя обещать, как это делается. Очень сложные процедуры контроля. И в зависимости от конкретного производителя, во внутренней политике, по которым он позволяет или не позволяет себе это делать, достаточно серьезные. Ну, ми далі, я думаю, поговоримо об этом.
Так, звичайно, ми ще поговоримо про етику в рекламі і, власне, про фарму, бо в мене є думка на цю тему, наприклад. Але ми провели невеличке опитування в Фейсбуці. Звичайно, це не наша загальна аудиторія, так? Це аудиторія нашого радіо. І спитали, чи реклама є добром, чи злом. І аудиторія наша поділилася рівно навпіл. 50% відповіли, що так, це добро, а 50% вважає, що реклама – це зло.
І чим вони аргументували це?
Ну, аргументували, у нас є, насправді, не так багато вони нам написали, але є кілька таких дуже хороших відповідей. От одна із них – Маруся Лоз пише, «Рекламщики – малі діти в сравненні з політичними журналістами». Це одна відповідь.
Чи вважаєте ви себе маленькими дітьми поруч із?
Лично я, да.
Прекрасно.
Окей. Це був Сергій Дідковський. І ще один. Олег Бубон написав. Реклама лікарських засобів і ліків зашкалює. Вона настільки остогідла, що я не можу ввімкнути радіо. Показилися вони чи що? Набридло. Добре, що хоч Олени Орехового довбання стало трохи менше. Реклама – рушійна сила. Ні, я не погоджуюсь. В нас вона кого хочеш вб'є. Набридло. Ну, тут Олени Орехового довбання – це відправка до реклами пенсійного фонду, угу. Наскільки я так розумію.
І дивно, що якась реклама когось довпала, ми дехто з нас про неї не знає.
Коли-то компанія AT&T, коли прийняла рішення, ну, і договорилась з американським правительством і накрила всі Сполучені Штати практично інтернетом, вони випустили ролик, два ролика. Точнее, они были в одной компании и в свое время получили в Каннах, это главный рекламный фестиваль креативный, получили за это премию. И один начинался так. Интернет – это зло, потому что в нем есть насилие, детская порнография, вранье, можно купить наркотики, оружие, прочее разное. Интернет – это зло. Потом был второй ролик. Интернет – это очень хорошо, потому что с помощью интернета вы можете связаться со всеми людьми во всем мире, вы можете посетить любой музей, вы можете найти книгу, вы можете получить информацию и так далее, и так далее. То же самое, любое подобное явление таких масштабов, там, я не знаю, да, как можно сказать, интернет, реклама, свобода. Для кого-то это хорошо, для кого-то это всегда будет плохо, если человек, как человек с этим умеет обращаться.
Але ж ми знаємо, який рівень освіченості нашої аудиторії, тому, певно, є проблема. Я хочу нагадати вам, що в нас є номер телефону 0800 750 490, 0800 750 490. Дзвоніть нам, будь ласка, ставте ваші питання і так само відповідайте на наш. Чи є реклама злом, чи вона є добром і чому?
І що не можна рекламувати за жодних обставин? Будь ласка, пишіть нам і по телефону, тобто телефонуйте, але пишіть іще на Viber 067-67-404-76. 067-67-404-76. І у нас є зараз один невеличкий матеріал для вас.
Невеличкий матеріал. Якщо реклама вводить споживачів в оману, то чи буде це за це хтось відповідати? Ми підготували сюжет про три рекламні компанії, які контролюють, які є контролюючими органами. А що? Які контролюючі органи назвали нечесними? Далі Ярослава Вольвач.
Маніпулятори.
Антимонопольний комітет України оштрафував австрійську компанію на 1 мільйон гривень за неправдиву рекламу препарату Лазолван. За результатами проведеного розслідування комітет з'ясував, що Лазолван – це муколітичний засіб, який застосовується лише для полегшення відкашлювання, тобто для боротьби з симптомами. У той же час реклама формувала враження, що це лікарський засіб повністю виліковує гострі хронічні захворювання дихальних шляхів. Антимонопольний комітет України також оштрафував Platinum Bank на 50 тисяч гривень за поширення оманливої реклами про кредити. Реклама була такою: весняні кредити та весняні дарунки, 0% акція. При цьому банк не вказував інформацію про суму всіх витрат споживача за користування кредитом, що становить більше 35% на рік. Компанію Volkswagen оштрафували на 450 тисяч євро за обман покупців. Орган, що наглядає за нідерландським ринком, заявив, що компанія рекламувала свої автомобілі як екологічно чисті, тоді як результати випробовувань викидів були сфальсифіковані нелегальним програмним забезпеченням.
Маніпулятори.
Сюжет Ярослава Вольвач. Ми повернемося до його обговорення, а тим часом у нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, ми вас чуємо, слухаємо.
Доброго вечора.
Хто ви звідки?
Да, добрий вечір.
Хто ви звідки?
Да. Да, я, значить, представляюсь. Мене звуть пані Оля, я з Києва. От, і я дуже рада, що ця програма, бо я... Так, алло.
Так,
тата,
ми
я
вас
зараз
слухаємо.
Задаю питання, бо я чую по радіо, там уже хтось задає питання, а я по телефону задаю.
Ні-ні, ви слухайте лише ваш телефон.
А, все-все, я зрозуміла. Да. Да, значить, я хочу що сказати, що у мене є претензія навіть не стільки до самої реклами, є дуже тонкі рекламні і ролики, і сама реклама цікава, але в мене є така претензія до того, як її розташовують. Якби в мене був хороший адвокат, я б подала позов в суд, тому що це таке кошмарне явище, коли ти не маєш куди очі діти, крім землю, дивитися, бо в тебе кругом і всюди. Я вважаю, що розміщення реклами, воно просто, значить, посягає на права людини. Я не
Дякуємо.
Хочу на це дивитись в такій кількості.
Це стосується зовнішньої реклами, правильно?
Зовнішня реклама, безобразно розміщена.
Зрозуміло.
Посягає на права людини.
Дякую, пані Ольго. Це фактично ваше запитання нашим гостям. Хто готовий на нього відповісти?
Ну, якщо ви знаєте, то в Києві прийнято вже на рівні міської ради вже ряд законодавчих ініціатив, які врегулюють насправді зовнішню рекламу, але це дуже таке велике питання розміщення, тому що розміщення деяких будівель теж визиває питання. Це дуже комплексне питання ненависті до цього міста тих людей, які їм керують і розміщують все, що в ньому можна розмістити.
Дмитро Барсуков, тобто ви не відчуваєте відповідальності за цю проблему?
Я ніяким чином на це не можу впливати, але якщо нас питають, то зрозуміло, ми консультуємо наших клієнтів в той мірі, який ми можемо щось з цим робити, що це не є обов'язково накрити усе місце. Але клієнти, взагалі, наші бренди, наші продукти, які рекламуються, вони також на це не дуже можуть якось вплинути.
Дмитро Федоренко.
Але, в принципі, слухач має рацію, коли говорить про те,
права,
що місто клатеризоване, воно абсолютно загаджене цією рекламою.
Це виглядає як ненависть до людей, до міста.
Ми, як рекламісти, завжди виступаємо за те, щоб цих рекламоносіїв стало менше, тому що саме рекламне повідомлення, воно дуже сильно девальвується, губиться в такому месі.
Якщо ви подивитесь, що якість аудору, ну, цієї наружної реклами дуже впала, тому що великі бренди пішли, насправді, від цієї реклами, тому що вона неефективна, тому що вона дійсно її забагато, вона дуже погано розташована, і вона не працює тому що багато – це як нічого. Це теж саме.
Сергію?
Тут є ще такий момент, от я присоединяюсь ко всім правильним словам. Но следующий момент заключається в тому, що, ну, це інформаційний шум, И да, действительно, во-первых, эта реклама уже не работает. Вот вы пройдитесь по улице и попробуйте через час вспомнить хоть одно рекламное сообщение, хоть какое-то, или название бренда. Но вы его не вспомните, потому что, ну, то есть это некая каша, это такое что-то, оно в голове вот как-то смешалось. И следующее то, что, ну, фактически вот руками рекламщиков, которые разрешают такое делать, ну, вернее, там приходят клиенты, говорят, я там хочу разместить там 1000 бордов, где-то заклеить весь Киев, а рекламщику денежка нужна, и он говорит, ну да, давай размещать. Я думаю, что за вот эту денежку они все через какое-то время пострадают. Почему? Потому что все рано или поздно поймут, что это не работает, что такое количество рекламы, здесь у тебя там вывеска нотариус, здесь у тебя вывеска там какое-то кафе, тут кофе, тут покупай автомобили. То есть это только раздражает. И учитывая то, что особенно в свете событий там, экономического и политического толка, потребитель очень нервный, его не надо раздражать, его не надо дразнить. То есть ему не нужно, кстати, в том числе и по телеку, с утра до вечера рассказывать о том, что у тебя диарея, у твоего сына диарея, скорее там вылечись от каких-то нервных заболеваний, еще там на улице его доставать всем этим. То есть это вот просто вот они очень сильно, вот эти ребята, назовем их эти ребята, очень сильно создают нервозность. Все же эта нервозность, она не позволяет продавать товар.
Но я хотел бы вернуться к такому моменту, что реклама же не существует в вакууме, да? Реклама — это часть всего, что происходит в нашем обществе. Поскольку основным рекламоносителем являются разнообразные медиа, и радио в том числе, но, конечно же, если мы говорим там о телевидении, да, то поскольку в Украине не существует ни одного коммерческого канала, да, все каналы носят, это не бизнес-модели, да, все каналы убыточные априори. Вот, они выполняют совсем другие задачи, они не созданы для того, чтобы зарабатывать деньги с производством контента и так далее, и так далее. Соответственно, реклама является практически основным, единственной возможностью каким-то образом компенсировать убытки, которые наносят телевидение своим владельцам. И в связи с этим та же фарма, которая сегодня занимает больше 40% рекламного блока телевизионного, это статистика на сегодняшний день, 40%, вот, она таким образом дает людям возможность смотреть по телевизору то, что им еще показывают.
И поэтому в той же час вирощує націю неврастенників, які готові лікуватися, лікуватися.
Ну,
вони краще знають, чим їм треба лікуватися, ніж його.
У нас много чого воспитує. Да? 4,5 года незаконченного сложнейшего конфликта люди находятся в таком посттравматическом синдроме, что я, например, помню, что там год спустя после начала конфликта, да, на Востоке, мы вдруг в исследованиях, мы еще можем, если будем об этом говорить, мы проводим очень много исследований, увидели то, что люди опять полюбили рекламу, потому что наличие, например, рекламы условно памперсов, каких-то простых вещей, людям возвращало ощущение, что все нормально, ну как бы мир еще здесь, да, потому что раз есть эти вещи, там, да, какой-то care, да, это было очень важно для людей, ощущение, что все происходит.
Дякую, еще. Дмитро Барсуков, mm-hmm. Але Дмитро Федоренко хотів щось більше сказати, да, про неврастенників.
Ну, я сказав, що реклама фарми, яка сьогодні дарує нам таку таблетку щастя кожен раз, вона формує націю неврастенників, тому що кожен з нас, чуючи з екранів, якщо ти хочеш бути здоровим, зживай нашу продукцію. Він просто перестає.
Ну, такого сообщення не може бути, оно запрещено. Оно скорее.
Ну, воно трохи переформульовано, да, ми ж розуміємо. Але
ми слышимо то, що ми слышимо. Ну, понимаете, когда ви, к сожалению, 80% населення не може обратиться за внятною медицинською допомогою, получить консультацію.
Але кмон,
оно іще для себе. Асоціація
стоматологів рекомендує, асоціація педіатрів рекомендує, асоціація.
Этого всего уже нет. Вже запрещено.
Зато, кстати, очень, ну, у фарми всегда очень хорошие рекламщики и копирайтеры, потому что они так могут сделать за три копейки сделать ролик о том, как маме плохо, папе плохо, ребенку плохо, всем плохо, но они съели таблетку и сразу всем стало хорошо. Причем сделать это, ну, вот реально за 3 копейки, да, этот ролик. Ну, мы просто как бы в агентстве делаем ролик, и мы знаем, сколько это все стоит.
А вы также занимаетесь фармой?
Да, нет, фармой не занимаемся. У нас интернет, у нас e-commerce, у нас беттинг, ставки и все прочие чуваки.
Да, дякую, Сергій Вітковський. Дякуємо. Ми повернемося.
маніпулятори.
В ефірі програма «Маніпулятори». Програма про те, хто і як промиває наш мозок. Єдине в українському ефірі авторитетне джерело про 50 відтінків обману. Статусні гості, ексклюзивні коментарі, елітні розмови для вибагливої, вишуканої аудиторії. Моє запитання до наших гостей. Чому реклама говорить особливою мовою?
Що ви маєте на увазі?
От я зараз говорив так, як, мені здається, говорять ролики на радіо. Дуже часто вони, от, наприклад, так часто хочуть на радіо продати якийсь дорогий автомобіль. Говорять, так, ведучий таким голосом, таким, знаєте, о, це дуже важливо, ви дуже крутий, і ця машина для вас.
Ну, вероятно, потому что монотонный эфир того, что происходит в радиоэфире, требует от людей решения. Мы очень мало, мы радио практически не занимаемся. Вот. Но тем не менее, да, я тоже иногда это обращаю внимание. В телевидении такого нету, да. То есть люди живут, ну, то есть проживают ну, там, те образы.
То есть, чтобы відокремитися від загального.
Я думаю, потока. Наверное, для того, чтобы ты, вот, чтобы ты задал вопрос, что, черт побери, с ним происходит, чего он так
говорит. Але да. Мова реклами — це не тільки те, що я зараз казав про радіо. Чому в рекламі окрема мова? Вона завжди вирізняється, вона вибиває нас завжди, вона нас висмикує. Як це вдається?
Так, це є відповідь на ваш вопрос. Mm-hmm. Потрібно висмикнути, тому що коли чоловік смотрить, я не знаю, який-небудь фільм, реклама цей фільм перебиває, ну, пририває, верні. І рекламний блок, тобто звук, становиться громче. Фільм же непонятно какой,
что
да?
Тоже, возможно, кстати, запрещено. Да.
А, заборонено...
Законодательством запрещено, но все каналы это игнорируют.
Да, то есть фильм может быть каким-то медитативным, возможно, вы там уже успокоились, и вам хорошо, а тут вам бах, и начинают рассказывать о том, что нужно срочно взять микрокредит до зарплаты. Ну, просто чтобы вас переключить.
Ну, і в будь-якому випадку повинні розуміти, що реклама переносить вас на свою маркетингову територію, на емоційну територію свого бренду. Це саме те місце, де ви хочете опинитися. Тому вона говорить саме іншою мовою.
І в кожної території є власне
альтернативну реальність.
Да, баунті, райське наслаждення, ну, суперкласика.
Ну, це все дуже старі стереотипи, на самом деле. Современні всякі тренди, да, в рекламі, якщо говорити глобально, вони зовсім о другому. Ну, вот совсем о другом, да, мы, наш эфир, ну, условно, рекламный блок, он существенно отстает, да, именно там по ряду причин и не очень большой отзывчивостью аудитории, да, у нас очень сильно расслаиваются люди по потреблению медиа, да, то есть в телевизоре остается все более и более взрослая аудитория, современная аудитория, конечно же, более уходит в диджитал коммуникацию.
Але дивляться на YouTube, я сьогодні дивилася статистику, дивляться так само телешоу, але через YouTube.
Абсолютно, інші. Да, но я имею в виду, сесть возле телевизора сегодня, да, и смотреть телевизор, а тем более там навязанный рекламный блок, достаточно, ну, тренд очевидный, да, телевизора меньше, все уходит так или иначе в диджитальный, мобайл, медиа. Но тем не менее, да, сам тренд сегодня, да, как раз-то, он намного дальше идет. Он скорее связан не с тем, чтобы как раз-то выбить тебя из текущего состояния, а найти место, как очень аккуратно зайти как можно глубже к тебе, да, потому что люди на уровне биологии умеют достаточно сильно защищаться, это и когнитивная слепота, и когнитивная глухота.
Дякую, поэтому... Дмитро Барсуков, пішли вже такі терміни.
Да.
Когнітивна глухота. А в мене питання, якщо реклама вводить споживачів в оману, то чи буде за це хтось відповідати? Ми слухали сюжет.
Ми підготували сюжет,
А ми прослухали один, підготували ще новий, так. І власне, хотілося б спитати...
Ну, ми насправді зробили ще один сюжет.
Ще один? Давай
так.
Послухаємо.
Про три рекламні компанії, які контролюючі органи назвали нечесними.
А, він вже був тільки що.
Це власне так. Тому, так. Да, тому і питання. Ти хочеш спитати про... В нас багато всього підготовано. Добре. Кирило хоче спитати вас про те, чому не працює сексистська реклама. Про це в нас так само є сюжет. Ми його послухаємо.
Маніпулятори.
Яка реклама не працює на українському ринку? За словами директорки з комунікації Центру інформації про права людини Марини Говорухіної, споживачі вже не хочуть купувати продукцію, рекламовану сексистською рекламою.
Є дослідження, яке доводить, що секс не продає. Він може привернути увагу, але ця увага може загубити бренд, власне, як це трохи не сталося з київською перепічкою.
Також Марина Говорухіна зазначила, що однією з помилок українських піарників є недооцінювання цільової аудиторії. Водночас, за її словами, зміни на українському рекламному ринку є, і вони позитивні.
В минулому році українці вперше виграли Каннського лева бронзового. І це 100%, скажімо, величезне досягнення. Українці почали жорсткіше реагувати на прояви сексизму в рекламі. І тепер, як тільки з'являється якийсь відомий бренд, дозволяє собі, скажімо так, дискримінаційне комунікацію, дискримінаційну з цільовою аудиторією, це дуже швидко помічають.
Повертаючись в ефір, спитаю, дякуємо, Ярослав Вольвіч, за сюжет. Спитаю вас, чому не працює сексистська реклама?
Чи працює?
Працює.
Всі вважають, що працює.
А що таке, мені інтересно, що таке сексистська реклама?
Перепічка нещасна, вот этот аккаунт сумасшедший. Дай
коли відбувається об'єктивація, наприклад, жіночого тіла?
Є такий бренд Pirelli, який робить кожен рік, знімає календарь. Это когда-то была на самом деле компания, которая шины только делала, да, и для того, чтобы мужики заезжали на станции, где есть эти шины, они начали снимать календарь с голыми бабами, простите меня за
выражение.
Сначала это был ужасный календарь с голыми бабами.
Но постепенно... Тут идется не про сексизм.
Ну, опять-таки, сексизм ли это? Попробуйте сейчас снять...
Там не было календаря с голыми человеками.
Да, там всегда будут женщины, да, всегда будут голые. Вот, пожалуйста... Софи Лорен недавно обнаженная снялась. Моника Белуччи снимает. Все снимаются. Это всегда эротическое. Это, ну, теперь это там лучшие фотографы мира. Это сумасшедшие.
Давайте згадаем рекламу. Пам'ятаете, была реклама, по-моему, Kinder Bueno. Там Ла Ламбра. Ходила такая вчителька в классе. З такими великими сісюганами.
Це тебе як-то тиркнуло сильно.
Це моя дитяча травма.
Да, я понял.
От. І вона дійсно продавала. Про це говорили всі. Про це була купа мемів, про це була купа перемонтажів. І я не можу сказати, що сексистська реклама не продає. Це один з трьох рекламних штампів.
Секс, но не сексизм. Сексизм – это как оскорбление, секс, да? Это унизительное отношение, да, неким образом к женщине, в частности, да, если говорить. Конечно же, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, украинское общество подрастает, да, и это вопрос, ну, зрелости, да. Мы в нашей рекламе там 20 лет, да, 25, и людям, которые учатся, ну, учились ее читать, тоже не так много лет. Рекламе в Америке 150 почти лет. Это все-таки, ну, есть время, да, вырабатываются все эти правила, и обращение тоже со временем.
Дякуємо, Дмитро Барсаков. Да. Дякуємо, Сергію. Сергій Дитковський.
Да, я не знаю, что такое сексизм, какие есть критерии его определения. Поэтому не знаю, что сказать.
Это надо что-то сделать, и когда на тебя накинутся все феминистки и все общества,
начнут
тебя
просто
рвать на куски, ты попал.
Тогда это просто, да.
Ну, дивіться, йдеться про те, що воно безумовно привертає увагу, але чи це дійсно можна перетворити на прибуток? Тобто, ну, вміняється все-таки у людей...
Вопрос контенту, як є хороша книга, є плоха, є хороший фільм, є плохий.
50 оттенків сірого в нашу з вами молодість, наверное, в тюрьму можна було би сісти за цю книгу. А сняти по ній фільм? Не смішіть мене. Сьогодні це абсолютно, звісно, три приквели, сіквели, все остальное выходит, да, это вопрос, как это сделано, какая цель перед этим стоит, да, перед тем, как я сел это делать.
Сергей, у тебя был кейс, помнишь, это львивская хвайдарня, с которой мы, по-моему, ланчевали свое агентство, если я не ошибаюсь, вот насколько он был эффективен, потому что вот как раз это очень-очень яркий кейс по этой теме, львивская хвайдарня.
Исходя, ну, кстати, хвойда, дело в том, что почему-то решили, что это слово переводится на русский как проститутка, но мы, конечно, на это и рассчитывали. Хотя на самом деле это переводится, ну, то есть там несколько трактовок, одна из которых это просто неприятный такой вот человек, да. Более того, даже мужчину можно назвать хвойдой. Какой был эффект? Ну, можно говорить о каких-то охватах. Мы же ничего не продавали, да, поэтому
никаких денег.
Но
охваты, я уверен, были невероятные.
Охваты, да, были невероятные.
Все,
очень смешно было. Да, был сюжет на телеканале РЕН-ТВ, где люди во Львове ходили какие-то и говорили о том, что вот здесь открывается как бы проституточная. Вот до чего бандеровцы дошли.
Про що йшлося? Давайте поясним слухачам. Львівська хвойдарня, вірно?
Перша львівська хвойдарня. Це був стьоп на основну масу названій львовських кафе. Типу там перша львівська купальня кави, там ще щось в цьому роді. Стьопне заведення, такі от сказочні заведення, шутливі, типу там Мазах і всі прочі. Ми вирішили постіватися, причому це було совершенно спонтанне рішення. Наш директор Георгій Сагітов, ми з ним стояли на перекурі, він сказав: о, перша львівська хвойдарня, зараз пойду нарисую.
Перша львівська броварня.
Да, броварня там, да. Вот, начали рисувати, потім подумали, що це викликає якусь реакцію, і подумали, що з цього можна зробити щось смішне. І фактично, ну, якщо говорити якими-то такими, типу, сложними і не завжди правильними словами, це був, типу, симулякр. Такий от... Типа в интернете можно сделать все, что угодно. И человек поверит в это даже при отсутствующем объекте. То есть мы реально сделали чекин на площади рынок, чекин в этом Форсквере, в Фейсбуке, на площади рынок. В частности, надеюсь, меня простит кафе «Кентавр», я там тогда находился, сделал как бы точку. Нескольких ребят мы попросили прийти, так сказать, на открытие, сделали им фотографию, напечатали реально меню там с коктейлями. Вот. И они написали, что типа очень классно, но это очень классный спикизи бар. И вот мы сейчас здесь на открытии, приходите. У нас на странице ивента в Фейсбуке, по-моему, 500 или 600 человек хотели прийти, написали сообщение, мы хотим прийти. Но самое забавное заключалось в том, что, во-первых, там, ну, то есть это позиционировалось как спикизи бар. Mm-hmm. С пародией на львовские вот эти смешные заведения.
Спикизи, как это перекласти?
Того времена бутлегеров появились такие, mm-hmm. ну, когда нельзя было продавать алкоголь легально, это были подпольные бары. А в современном восприятии это бар, в который, грубо говоря, пускают своих, либо по каким-то там определенным условиям. Mm-hmm. Ну, то есть, грубо говоря, там, старше 21 года, mm-hmm. там, главное найти вход в это заведение, большинство спикизи баров, ну, настоящих, они
не
находятся,
видны,
да, не видны,
не узнаете,
с улицы,
что?
Да. Mm-hmm. Вот. И мы, собственно говоря, так и позиционировали, причем тоже меню, оно, вот нам говорили, сексизм, хотя там было меню для мужчин и для женщин, грубо говоря, с использованием очень редких сурамитских слив украинских, которые большинство людей просто не знали, так же, как слово хвойда, они решили, что это проституточное. И они вот это понесли. То есть им не важно было, о чем идет речь, им было главное поговорить об этом.
Але ж ми знову говоримо про те, що так, це звертає на себе увагу, чи це продає?
Ні, ми ж нічого не продавали. Ну, там нам треба було просто себе показати.
Метро, по поводу просто... сексизму, от я, є така одна з моїх любимих компаній останніх років міжнародних, да? Це Procter & Gamble для прокладок, господи, прості, як вони називаються у них...
Головис
сделали компанию Do Like a Girl. Она называлась Like a Girl. Как девочка. И это был видеокейс, да, большое видео, где выглядело это как кастинг на какое-то мероприятие. Сидел режиссер, на самом деле рядом был психолог. Они звали девушек пройти кастинг на съемки в ролике, например. И режиссер дает задание, да. Пожалуйста, там стоит молодая девушка, 25 лет. Пожалуйста, покажи, как драться, как девочка. И она начинает вот это исполнять. Да, а теперь покажи, как бежать, как девочка. Там. И она опять начинает исполнять. А теперь как девочка. А потом он говорит, а теперь сделай это, как ты делаешь ты.
Ну так, так.
И она начинает делать, как делает нормальный человек. Угу. И, собственно, они открыли огромную проблему как раз-то того, что все, что касается объективации, сексизма угу. и прочих разных угу. вещей, в первую очередь находится в ней самой.
И мы продукуем это сами.
Абсолютно. И каждый пишет, как он слышит, а каждый слышит, как он слышит. Мы все слышим, пропуская через себя.
Тобто великий бизнес намагается... Чи не це не є прикладом того, що великий бізнес намагається відійти від тих штампів і навпаки рухати прогресивні ідеї?
Причем, если вы посмотрите последние каннские несколько лет, иногда становится невыносимо. Потому что у тебя ощущение, что ты попал не на рекламный фестиваль, а на фестиваль социальных инициатив, природоохранных вещей. Там все, все, что побеждает, ну, последняя победа, это паралимпийская сборная Британии, да. Это потрясающий кейс, да, который выталкивает... Это уже не проблема, да, там, что это мы как, что это как у нас, да, еще дикое общество, мы только сейчас вдруг решили соглашаться с тем, что люди с разными вадами, да, это все равно люди, да. Там это уже пройденный этап. Сегодня это оценка значения этих людей в обществе, что они могут, что, что они что это часто выдающиеся люди. Ну, то есть это огромный комплекс работ. И это сделано рекламой, рекламными агентствами придумано.
Дякуємо, дякуємо вам. Ми продовжуємо нашу програму. У нас є ще один матеріал. Які маркети... Я хочу ще, зачекайте, хочу нагадати. Все-таки телефонуйте нам. 0800 750 490 або пишіть на Viber 067 67 404 76. І ще раз, телефон 0800 750 490 і Viber 067 67 404 76. І наш наступний сюжет. Які маркетингові ходи змушують нас купувати непотрібні товари і як мінімізувати здійснення спонтанних покупок? Ярослава Вольвач підготувала і цей сюжет.
Маніпулятори.
Чи знаєте ви, що щоб примусити нас купувати у магазині, існують спеціальні маркетингові ходи? Про найпопулярніші з них нам розповіла менеджерка з продажів Ірина. За її словами, одним з найефективніших прийомів є правило золотої полиці.
Золоті полки, да, тобто це не значить, що вони золоті, а із золота зроблені. Це золоті полки називаються ті, які знаходяться на рівні рук і глаз потребителя кінечного. Тобто, грубо говоря, увидів то, что бросилось в глаза, и то есть то, что то, к чему потянулась рука, да, то есть такое понятие, как мертвые зоны на полках. То есть это верхние, самые верхние полки и самые нижние полки.
Деякі торгові мережі видають брошури з акційними товарами. Ці акційні пропозиції, за словами Ірини, не завжди є актуальними.
В листовке указано типа минус 40%. Ну, зная цену, которую я даю этому клиенту, зная, какая их наценка, я понимаю, что, извините, ребят, но там вообще как бы по цене получается на выходе акционная цена не минус 40, а там минус 20.
Як розповіла Ірина, такий метод є популярним, але не дуже ефективним, оскільки компанії отримують сплеск продажів тільки на певний короткий період. Інший прийом – розміщення секцій всередині магазину. Як виявляється, вони розташовуються за певними правилами. Спочатку фрукти або овочі і випічка.
Ти заходиш в магазин. Видишь вкуснейшие там, не знаю, ананасы, яблоки, натертые, блестящие, которые, извините, хвост, аппетитно выглядит. Естественно, ты уже понимаешь, я хочу. То есть получается сначала еда, а потом уже где-то там в глубине там какие-то химии, еще что-то.
За словами менеджерки з продажів, велике значення у просуванні товарів має візуальна реклама або реклама на телебаченні чи радіо. Людина запам'ятовує назву товару, а потім у магазині звертає на нього увагу.
Если убрать телевизор, ну, я просто это так называю, то есть рекламу, будь то там телевизор, там интернет, тра-ля-ля, ну, я не думаю, что был бы такой эффект просто борьбы поставщиков на полке. Сначала это вливается через уши, глаза, ну, а потом уже на полке, то есть мы это ищем.
Для того, щоб мінімізувати здійснення спонтанних покупок, Ірина радить перед походом у магазин писати список необхідних товарів, а також керуватися звичками, а не імпульсами.
Отже, повертаємось до нашого ефіру.
Смішно.
Це смішно, тому що це застарілі дані, на ваш погляд.
Це не просто застарілі. Я взагалі дивляюсь, де вона працює. Може бути в якомусь там, я не знаю, де. Тому що це все розговор 90-х років. Да? Посмотрите, ну, все ж можна перевірити на себе. Да? Придіть, вже сегментовані всі наші сети. Є там прекрасний сільпо, є мегамаркети, є АТБ, якщо говорити о продуктових, да? То, о чому вона говорить. Да? Разумеется, есть правила полок, и за них борются те, кто хотят продаваться. Но сегодня, конечно же, сети крупные в большей части диктуют поведение на полке, да, потому что они заинтересованы в огромной скорости оборота с этой полки. Да. Никто не заинтересован, чтобы ваш товар там простоял до испорченного состояния. Да.
Дякую, Дмитро Барсуков, але у нас еще є інші гості.
Конечно.
Я взагалі, чесно кажучи, не дуже розумію, навіщо обезпечувати себе від товарів, які стоять на золотій полиці. Тому що на золотих полицях завжди виставляються товари брендів першого дивізіону.
Абсолютно.
Виробники першого дивізіону дуже слідкують за своєю репутацією, дуже слідкують за якістю своєї продукції, тому що за ними стоять дуже великі гроші. І саме, мабуть, з цих полиць треба брати в першу чергу собі, ну, формувати свою корзину.
А що таке перший дивізіон?
Перший дивізіон – це бренди, ну, це стабільні, мабуть, транснаціональні бренди, українські бренди, крупні виробники, ну, рівня нашої ряби і так далі.
Угу. А ще, извините, про спонтанні покупки. На самом деле, не надо обезпечуватися від спонтанних покупок, тому що в нашому буремному світі, в якому ми зараз живемо, это иногда лекарство для людей. Люди так отдыхают. Возможность купить какую-то не очень нужную штуку здесь и сейчас на самом деле очень успокоительно действует на человека. Шоппинг — это тоже развлечение. Ну, поэтому идти туда как ну, по списку, да, когда у нас мало совсем денег, мы это делаем. Но, в принципе, люди так должны развлекаться, и это нормально.
Сергею?
Мы живем в обществе потребления. Никуда мы от этого не денемся. И на нас происходит такое сумасшедшее давление со стороны всевозможных производителей. Купи 25-ю пару кроссовок, там, купи, не, там, возьми не одну упаковку жвачек, две и так далее, тому подобное. И в данном случае реклама и маркетинг в целом — это инструмент, это как молоток. Им можно забить гвоздь, а можно забить соседа по лестничной клетке. Это вопрос, скажем так, коллективной ответственности. Есть, ну, то есть может быть коллективная ответственность граждан, которые могут собраться и каждый по отдельности, или покупать, или не покупать какой-то товар. То есть просто вот, ну, ответственно и осознанно относиться к жизни. Есть ответственность бренда, который может быть построен, скажем так, на принципах того, что мы хотим, чтобы после нас что-то на этой планете осталось. Может быть, ответственность государства, которое как-то может регулировать, но лучше не стоит, особенно в украинских реалиях. В общем, факт в том, что это реальность, и да, шопинг в том числе для человека, живущего в 2018 году, и не только в Украине, а вообще в мире, это способ, ну, я не знаю, наверное, растормаживания некоторого или расслабления. Там проходит мимо полок, взял себе мороженое, съел, и ему хорошо. Другое дело, что он должен понимать, что если он это мороженое будет есть каждый день, там, по нескольку раз в день, то, скорее всего, у него что-то нарушится в организме, и он может, например, да.
Это зрозуміло.
Извините, в стране, в которой 4,5 года практически идет война, вы вспомните первый год, когда товары, произведенные в России, хоть как-то маркировались, и люди на это обращали внимание, они покупали. Выйдите сейчас. Я трижды или четырежды с теми же менеджерами мегамаркета в смерть бьюсь, потому что они поубирали всю маркировку, и все возобновилось. И наш экспорт, ну, и импорт из России вырос там в 6 раз за последние годы.
Ну, в деяких магазинах все еще есть.
Но, в принципе, общество это съело, общество прекрасно этим пользуется, но боится объективации.
Дякую, Дима. Повертаючись до питання відповідальності, чи є щось, за що вам соромно, як рекламникам? Дмитро Федоренко.
Добре з мене почала.
Тобі стидніє всіх должно бути.
Чесно кажучи, я не знаю. Мені особисто за те, що я роблю, ніколи не соромно. Тому що я займаюся саме тим, чим я хочу займатися. А за колег бути соромним, я не знаю. Я, чесно кажучи, не бачу ніколи бріфу, я не знаю, які задачі ставляться перед ними. І тому критикувати будь-який рекламний продукт ні в ефірі, ні публічно я ніколи не буду.
Дякую. Сергію?
Мені може бути стидно в тому випадку, якщо якась компанія, яку я придумав або зробив, не відповідає очікуванням. А так, ну, я стараюсь, повторюсь, стараюсь не працювати з тими брендами и компаниями, которые мне не нравятся, которые противоречат принципам, поэтому за все остальное не стыдно. Вот если налажал где-то, да, это стыдно.
Зрозуміло. Дякую, Дмитро.
То же самое. Я абсолютно согласен с коллегами. Каждый действительно должен отвечать условно за себя, за то, что он делает, и отвечать это не после того, когда это сделано. Да, это тебе может стыдно, когда тебе 10 лет, или ты вообще ничего не понимаешь. Да, когда ты взрослый человек, ты должен понимать, чем это закончится. Поэтому, ну, я не могу ничего такого сказать. Да, мне стыдно, что там существует Альфа-банк и русские другие компании. Что
дякую,
с этим сделать?
Дякую, Дмитро Барсуков. Нагадую, що в ефірі програма «Маніпулятори». І я хочу перейти до такої конструктивної частини нашої програми. Завжди наприкінці наших програм ми робимо таке позитивне таке закінчення. Як користуватися правильно рекламою? Як її фільтрувати, як для себе брати звідти найкорисніше?
Ваші поради.
Це дуже складний питання, ну, на самом деле, тому що, опять-таки, все має, все направлено в самого чоловіка, наскільки він, наскільки у нього є критичне мислення. Тобто рекламою правильно користуватися так, что когда ты какой-то товар купил, и он тебе подошел и понравился, ты доволен и будешь его в дальнейшем покупать. Можешь его посоветовать. Но если ты его покупаешь, и он тебе не нравится, но ты его все равно продолжаешь покупать, потому что так делают все, или реклама продолжает тебе рассказывать, что приняв одну эту таблетку или выпив там одну эту газировку, тебе будет хорошо. Ну, наверное, тогда у тебя что-то со своим самомнением и со своим эго есть какие-то проблемы. А как конкретно пользоваться рекламой, вот вообще не знаю. И, кстати, очень хороший вопрос, теперь я задумаюсь о нем.
Дякую, Сергей. Дмитро.
Ну, да, Дмитро, Дима.
Загадать желание.
Дмитро Федоренко.
Чесно кажучи, я повністю погоджуюся з Сергієм. Я не знаю, як можна користуватися рекламою, але наші слухачі повинні зрозуміти, що перед тим, як створити рекламний продукт, ми дуже добре вивчаємо їх як предмет, як людей, які будуть купувати ці товари, які будуть споживати цю рекламу. І якщо в якийсь момент вони розуміють, що я, це не для мене, я це купувати не буду, у мене є критичне мислення, там суперрозвинуте, то, мабуть, саме на них ми і не цілилися в нашому рекламному посилі. Не треба ескапувати від реклами. Треба рекламу нормально споживати, треба розуміти, де твій продукт, де не твій продукт, де твоя емоційна територія, маркетингова територія, де не твоя маркетингова територія, а вибір робити вже біля полиці. Бо уявіть собі, от стоїте ви біля полиці, а перед вами стоїть така от інфернальна картинка – зубна паста. От зубна паста, зубна паста, зубна, білі тюбики такі з білими цими ковпачками. Кром написано зубна паста. Добре, з м'ятою, з прополісом, але вони абсолютно однакові. Ви з катушок злетите, ви не зможете взагалі вибрати собі цей товар. Ви підете, мабуть, без зубної пасти, тому що там не буде саме вашої. І саме в цей момент ми приходимо на допомогу ми, маркетологи, які вас вивчили, які продали вам саме той продукт, якого ви заслуговуєте.
Дякую, Дмитро. Дмитро?
Ну, опять-таки, я очень люблю рекламу, несмотря там ни на что, ни на какие перекосы, и я убежден, что реклама — это часть современного искусства, как и коммуникация вообще, это искусство, и современное искусство — это часть. Поэтому как им пользоваться? Да, и мне кажется, что в интернете рекламой пользоваться потребителю лучше. Я обожаю, например, таргетинговую систему теперь Инстаграма, потому что вся реклама, которая мне туда заходит, она точно попадает в меня. Если всякие гаджеты, всякий трэш, который можно новый попробовать, он
да, если что, мы умеем такое делать.
Да, я в курсе. Вот. Это прекрасно, да, я вижу то, что мне подходит. Он меня изучает и предлагает мне именно то, что верит, что мне это будет интересно. Плохая реклама. Плохие машины. Плохі люди. Не пользуйтесь ними, пользуйтесь хорошим.
Дякую, Дмитро Барсуко. Ще одне запитання. Ну, от з появою інтернету, насправді, мені здається, що зникає частина, нібито мала би зникнути оця частина питань, пов'язаних з рекламою, яка адресована всім. Нібито інтернет уже намагається вибирати конкретно нас, як користувачів. Але все одно дратує. Слухайте, я зайду в інтернет, і там воно, ну, розетка, чесно кажучи, мене останнім часом. Так, я хотів телефон
купити. Вона в вас вірить, що ви ще щось можете придбати.
Наскільки інтернет міняється?
Так, а в любом случае, человек что-то покупает и продает, это товарно-денежные отношения, пока они будут существовать, будет существовать реклама. Реклама существует, ее больше в тех каналах коммуникации, где больше людей. То есть, грубо говоря, интернет-магазины чаще рекламируются в интернете, потому что человек может сделать клик, и в меньшей степени на телевидении, ну и так далее. То есть реклама всегда нацелена на человека, потому что для производителя человек — это, ну, скажем так, некая единица покупки. Ну вот, насколько цинично бы это ни звучало, но это так и есть. Поэтому пока мы будем покупать товары, производить их и совершать товары на денежный обмен, она будет. А інтернет міняється, звісно, да, в зв'язку з...
Ми повинні розуміти, що інтернет – це безкоштовне медіа. Ми користуємося їм абсолютно безкоштовно. Якщо ми нічого не продаємо, значить товаром являємося...
Ми абсолютно ми... вірно.
Абсолютно. Дякую всім. Ми, на жаль, змушені закінчувати.
Добре. Наш наступний прямий ефір, слухайте, 26 квітня о 20:00, ми поговоримо про те, як нами маніпулюють політики. А також хотіла б зазначити, що завтра, у п'ятницю 20 квітня, у Фройдхаус Клаб за адресою Константинівська 21 відбудеться майстер-клас Тетяни Трощинської маніпуляції ВС «Переговори. Як виграти більше?» Приходьте, майстер-клас безкоштовний.
Отже, маніпуляції проти переговорів, майстер-клас Тетяни Трощинської завтра, 20 квітня. А цю програму маніпуляції провели
Мір'ям Драгіна
і Кирило Лукеренко. Нашими гостями сьогодні були три рекламісти.
Сергій Дідьковський,
Дмитро Барсуков
і Дмитро Федоренко.
Дуже дякуємо за вашу увагу і до нових зустрічей.
До побачення.
Спасибо.
Ой. Спасибо.
Програма «Маніпулятори» на Громадському радіо.